Far, så takker vi deg for at vi får lov til å dele ditt ord sammen. For det du har for oss, Herre, vi takker deg for at du fyller oss med innsikt, visdom, forstand, Herre. Og får gripe tak i noe av det fantastiske som du er for oss, og det du har gjort for oss, Herre. Åpne våre øyne, Herre, så vi kan se det. Åpne våre hjerter, så vi kan gripe det. Og far, la vår ånd være fylt av drivkraft ifra den kjærlighet som du har, Herre. Vi takker deg for det, far, i Jesu navn. Halleluja. Amen. Vi skal prøve oss å gjøre kunststykket klare to ting på en gang. Det er forholdsvis enkelt for dere damer, men for oss mannfolk så er det mer et en gymnastisk øvelse. Men vi skal ta tak i to elementer som eller to prekener på en måte på en gang. Vi skal si litt om menighetens visjon, for jeg ønsker også å sette den i litt sånn perspektiv i forhold til det ordet som vi har fått for dette året her sånn. Og for deg som ikke var her forrige søndag, som enda ikke har hørt på, vært på webben vår og lyttet, så får du en liten oppsummering av det som står der, eller det som kan høres der sånn. Vi leser fra Lukas kapittel 1, vers 37 og 38. Lukas 1, 37 og 38. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje meg etter ditt ord, og engelen forlot henne. Når man begynner på det nye året, så i alle fall i min bibelleseplan, så begynner jeg da i første Mosebok, og så begynner jeg da i Lukas evangeliet. Og det er veldig grei ramme å ha i forhold til dette ordet som er åpningen her sånn. Ingenting er umulig for Gud. For det er noe som man lett sier, at ja da, ingenting er umulig for Gud. Men Gud tar ikke lett på det. Fordi at det hele skapelsen rundt omkring oss, den vitner om hva Gud kan. Og at Gud nettopp, det han har sagt, det skjer. For Gud talte, det sto der. Gud talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Så alt det vi ser rundt omkring oss, det eksisterer nettopp fordi at Gud har sagt det. Gud har talt. Og Gud har gjennom dette her demonstrert så tydelig at han har en egenskap som vi trenger sårt. Vi trenger denne Gud som kan gjøre noe. For det å leve i den verden her, det er særdeles utfordrende. Det er så mange vanskeligheter, problemer, situasjoner som vi som mennesker sliter med å kunne løse. Men Gud sier at jeg er skaper. For meg er det ingenting som er umulig. Og det å leve med det håpet, leve med den forventningen hele tiden, som hilsenen til Maria her sånn, det å kunne ha denne troen, hvem vår Gud er, han er en Gud som for ham er det ingenting som er umulig. Og han beviser det så til de grader gjennom skapelsesberetningen, det er derfor det er så vesentlig at den eksisterer. For det er ikke liksom en myte, det er liksom ikke en fabel om at Gud gjorde det en gang. Men det er fakta. Fra ingenting så skapte Gud til alt det vi ser rundt omkring oss. Han gikk ifra det vi kaller et kaos til et kosmos. Det betyr at det var et kaos, det var på en måte ikke noen orden i ting, men han skapte en orden. Og det ser vi jo at det er lover, naturlover og alt dette her. Det vitner om at Gud har laget en orden. Og det var bakgrunnen for at mye av vitenskapen, den har sin opphav i kristen sammenheng. I dag så er det nesten blitt motstand mellom vitenskap og tro. Det er liksom to helt forskjellige, du kan jo tro det liksom, og så er du liksom godtroende fordi at man tror på Gud, eller tror på det Bibelen sier. Men faktum er at tilbake i tid så er det ofte de kristne som har vært kristne vitenskapsmenn, fordi de visste at man kan studere naturen, fordi der er det en orden, der er det et system, det er en Gud som står bak, som har lagd disse tingene. Ting er ikke tilfeldig, det er ikke bare, man kan forutsi ting med de naturlover som Gud har lagt der. Så derfor er det veldig mange som sagt, vitenskapsmenn som var kristne, så har det blitt en større og større skille i dag, men det et kunstig skille, for at Gud fortsatt den samme, han har fortsatt laget den samme orden, men vitenskapen har på en måte definert seg lenger og lenger bort fra Gud. Det vitenskapens problem, og ikke vårt problem. Gud skapte, kom fra mørke og skapte lys. Han gikk fra det som var dødt til at alt ble liv. Gud understreker med hele skapelsen, ingenting umulig for meg. Og det var også situasjonen for Maria. Hun skulle nå bli gravid, uten at en mann var til stede og gjorde den helt naturlige delen. Det var helt umulig det som skulle skje. Det var ikke bare en ung kvinne, men det var en kvinne som var jungfru, og var det helt fram til hun skulle føde. Gud demonstrerer at det ingenting som umulig for han. Han står høyt hevet over alle ting. Det den Gud som vi lever med. Jeg tenker at det en utrolig ting å ha med seg når man lever i det livet vi lever, og vite at Gud, for han ingenting umulig i det hele tatt. Det flott at han kommer til Maria, for at hun på en måte en kontrast til Zakaria. Zakaria, han var prest, han var mann, han hadde erfaring, han var i tempelet. Maria hadde ingen av delene. Hun var kvinne. Det vet vi da, at det jo ikke noe negativt det nødvendigvis. Men på den tiden så var det et mannsdominert samfunn. Det var et samfunn som la vekt på det med alderdom, for det hadde med visdom å gjøre. Så hun hadde på en måte de oddsene imot seg fullstendig. Hun var ikke i tempelet og gjorde tjenesten. Hun hadde på en måte ingen meritter. Hadde ingenting å slå i bordet med og si at nå skal jeg være kvalifisert til å bære fram Guds løfter. Men så står det at Gud, han sa, du har funnet nåde hos Gud. Og det gir oss alle den samme muligheten til å være bærere. Jeg kalte dette her litt sånn dramatisk forrige søndag, det å være gravid med Gud. For det faktisk det man på en måte. Det med Guds løfter, det Gud har sagt til oss. Da bærer du i deg det såkornet som fra Gud, som han har lagt ned i oss. Og det ordet, det det jeg prøver å si, at det er ikke et maktesløst ord, men det et ord som har det vekstpotensialet som ligger i denne setningen. Ingenting umulig for Gud. For Gud, denne setningen uttales da av en engel. En engel som hele tiden var i Guds nærhet, som hele tiden kunne se hva Gud gjorde. Og han kunne si utifra erfaring, ingenting som umulig for Gud. Jeg har vært der, jeg har sett det meste som går an å ses, og jeg kan bare si deg, det ingenting som umulig for Gud. Så her det liksom ikke bare noe som noen sier, men her det et vitnesbyrd fra en av disse englene som har vært til stede hele tiden når Gud har vært i gang. Så når Gud sier ting til oss, så ikke det en teori. Det ikke bare et godt ønske. Det ikke god jul, godt nytt år. Det noe han ønsker, og når han sier det, så det sånn en kraft at det han sier, det vil også gjennomføres. Maria sier om seg selv, jeg Herrens tjener. Det har med holdningen i forhold til hva det vi gjør i forhold til dette sånn. Og hun tar en holdning av ydmykhet. Hun sier at jeg Herrens tjener. Det mange som ønsker å ha innflytelse og ha herredømme. Ikke minst oss selv. Jeg vil selv bestemme over meg og mitt liv. Og det liksom noe av det vi kaller for det å bli voksen. Nå må du ta ansvar og bestemme over deg selv. Her går Maria inn i en helt annen dimensjon. Hun sier at jeg innser at jo, jeg må ta ansvar, jeg må bestemme over meg selv. Men det hun gjør her, det at hun sier, jeg ser at det ansvaret best å underordne Herren. Jeg legger mitt ansvar, jeg legger mitt liv under Herren. Jeg ønsker å være din tjenestekvinne, jeg ønsker å være din tjener. Hun gir opp sitt eget for å kunne tjene hans sak. Og så sier hun videre, la det skje meg etter ditt ord. Det så mange ting som ønsker å ha innflytelse. Vi ser oss i speilen og tenker, ja, hva tenker mennesker om meg i dag? Vi går på gata og tenker at jeg lurer på, er jeg grei på håret nå liksom? Hva tenker mennesker om meg? Vi i butikken og vi synes folk kikker på oss, legger merke til oss. Mange ting som ønsker å ha innflytelse, hva andre tenker om oss, hva vi tenker om oss selv, hva media mener. Jeg blir så møkka lei av all denne hårreklamen, kan du skjønne det? Hva skar med all denne hårreklamen det? Jeg begriper ikke hva det liksom er med dette her, men det, man ønsker også å si deg noen ting, at hvis ikke du har sånn hår, så er det, da er det leit. Da ligger du dårlig an. Altså, de ønsker å forme og ha innflytelse hva som er bra, hva som ser ordentlig ut. Men det er jo ikke bare på det området. Vi har også mange som på en måte er inne på det som har med moral å gjøre. Hva du skal mene, hva du skal tenke. Hva som er viktig, hva som er verdifullt. I dag lever vi i et samfunn der toleranse er et sånn her kronebegrep, ikke sant? Der vi skal være tolerant i forhold til hverandre. Hva betyr det da? Ja, det betyr egentlig fullstendig anarki. For det betyr at du har rett til å ha dine meninger og alt dette her er sånn, og forsvare det med nebb og klør, og det er ingen som kan fortelle deg at noen ting er rett eller galt, for det er du som bestemmer. Det er toleranse. Du kan ikke si noen ting annet til noen, du kan bare si, ja, jeg mener, det kan man si. Men det er ingenting som er absolutt. Det finnes ingen norm, det finnes ingenting som vi kan sikte oss inn på, for alt er like greit for alle. Det blir sånn der Ole Brom-system, vet du. Det er ingen som lever i den verden der. Men hun sier, la det skje meg etter ditt ord. Her er det fordi at dette ordet, det var på en måte en slags, det er en profetisk hilsen. Og det var det ordet som skulle få lov til å bære frukt i hennes liv, og være det som skulle føde fram det endelige resultatet. Denne profetiske hilsen, den er jo noe av det vi leser om både i Peters brev og i Timoteus, at det er som et lys på et mørkt sted, inntil morgenstjernen går opp. Dette profetiske ordet, det er det eneste du har å holde deg til, liksom, når man er i dette mørket. Det er det Gud har sagt, det er det eneste som lyser opp. For at alt annet, det enten svikter, eller strekker ikke til, eller det forandres. Det er én ting som står fast, og som står fast i evighet. Det står om himmel og jord forgår, så skal mitt ord fortsatt bestå. Det han sier, det er det eneste sikre trygge. Hvis man spekulerer i aksjer, så er det merkelig nok sånn at de fleste de er interessert i noe som du kan ha sikker gevinst på. Det er veldig få som putter pengene sine i ting som er garantert en taper. Man vil være sikker på hva man gjør. Hvis du går og så kjøper deg en ny bil, eller du skal kjøpe deg klær, så skal du være sikker liksom på at ja, men dette her må være ordentlig greier. Hvem er det som liker å bli lurt da? Det er sånn at du satser hver eneste dag på at nå må jeg finne noen som kan lure meg skikkelig her. Det er jo ingen som lever sånn. Men det er det Gud sier her, sånn, mitt ord. Det er sant, og det er rett til enhver tid. Det kan du være trygg på. Alt annet vil før eller siden svikte, men det han har sagt, det står fast. Det er derfor hun sier, la det skje meg etter ditt ord. Det er akkurat som ordet er det som drar livet hennes fremover. Det er det som på en måte fører veien. Det er akkurat som det lyset, ikke sant? Du lyser jo ikke bak deg. Du lyser jo foran deg for å se hvor er det jeg går nå. Her var det mørkt, ja. Her var det mørkt, men her er det lyset som åpner veien, så jeg ser hele tiden hvor jeg går henne. I Timoteus så får Timoteus denne beskjeden om dette profetiske ord, at han skal bruke det til å kjempe med. Han skal stå fast ved dette profetiske ord og kjempe i forhold til det. Det er et våpen som blir gitt han. Ingenting er umulig for Gud. Det var et løfte som Maria fikk, men det er et løfte som står i Guds ord til oss. Og det står der fortalt fordi at det gikk i oppfyllelse. Det står i en sammenheng der vi ser at noen få setninger senere, så ser vi at barnet fødes. Og denne kvinnen som har vært gravid med Gud, føder det som Gud hadde tenkt. Det er jo fantastisk at et menneske kan brukes på den måten der. Sånn. Bare prøv også å fange den tanken der. At du skal bære fram verdens frelser. Det er kanskje lettere for damene enn for mannfolka, men noen av oss har litt pudding, så det kan... Men jeg tenker i forhold til her å føde fram noe som er så dramatisk som det denne kvinnen her som skulle føde fram. En ung jente som altså ikke var kvalifisert på noen måte i det hele tatt, men var en ung jente som Gud sa, du har fått nåde av Gud, du skal være den som føder fram dette her sånn. At du skal være bærer av Gud selv. Dere vet, jeg liker den der sangen Mary, Did You Know? Den er liksom så fantastisk. Når hun på en måte har fått dette lille barnet her sånn, og så står det, når du kysser hans ansikt, så kysser du Guds ansikt. For det var det han gjør. Han som på en måte, som du føder, han skal redde hele verden. Han er universets skaper, denne lille svake skapningen som du føder fram. Han er den som skapte hele universet. Som blir født fram på en måte der. Jeg må si det at det er bare så dramatisk radikalt at dere går ikke an å fange de ordene i det hele tatt. Men ta det med deg derfra. Til det som fortsatt Gud ønsker å føde gjennom deg. Det han ønsker å bringe til virkelighet gjennom deg. For det er derfor du er her. Du er ikke her som veggpynt. Du er liksom ikke som en blomstdekorasjon på veggen bare. Men du er her fordi du er med og føder fram noe av det Gud ønsker å gjøre i vår tid. På den måten som han har brukt mennesker opp gjennom hele historien, så ønsker han å bruke deg til å føde dette her sånn fram. Og det er der vi kommer inn på menighet også. Kan du sette opp den sliden jeg har laget? Som menighet så er vi også noe i dette her sånn. For Gud bruker ikke bare enkeltmennesker. Det er en felle som vi fort går i. At vi liksom bare tenker at ja, det er bare enkeltmennesker. Gud er ikke veldig opptatt bare av enkeltmennesker. Han er opptatt av å bygge en menighet. Han er opptatt av å bygge et legeme. Og vi er deler på dette legemet her sånn. For du kan si, hvis det hadde vært superindividualisme, hvis det er ett menneske bare, så ser du hvordan det på en måte utviklingen var rundt Maria. På den tiden der så var det ikke sånn kjempemasse oppmerksomhet rundt henne. Men vi har et helt kirkesamfunn på verdensbasis, der hun står i fokus. Og det blir menneskedyrkelse. Og det er derfor Gud ikke først og fremst er ute etter individet, men det vi kollektivt sammen representerer som Kristi legeme. For da er det ingen av oss som er mer verdifulle enn den andre i forhold til det. Vi er alle verdifulle. Og vi har alle forskjellige funksjoner på legemet. Vi har alle forskjellige oppgaver. Og det er vi sammen som bærer med oss det som Gud ønsker å føde fram. Og det er så mye sterkere, for at det vitnesbyrdet om hva man kan gjøre sammen, det er noe som mennesker vil snakke om. Bibelen taler om det og sier at se hvor de elsker hverandre. Det var nettopp det som var noe av det store. At det var så mange forskjellige mennesker i disse menighetene i begynnelsen her sånn. Det var, altså, vi må huske at det var et klasseskille i den tiden der sånn. Et klasseskille i forhold til menn og kvinner. Et klasseskille i forhold til de rike og de fattige, og for ikke si de som var slaver. Allikevel så ser vi at Bibelen går inn og lager en total samfunnsforandring og Guds rike. Der sier Bibelen, det er ikke forskjell på mann og kvinne, på fri eller slave. Alle var like, alle var viktige. For det var det kollektive, det å gjøre sammen, som var imponerende. Når mennesker bare kommer sammen i seg selv, så kan de utføre store ting. Du ser ved Babels tårn, så var det tendenser til dette her. Gud sa, når dere er sammen, så er det ingenting som er umulig for dere. Og det er derfor denne enheten, dette her sammen, er så vesentlig. I menigheten så har vi et fundament, derfor ligger Foursquare-symbolene i bånd. Korset som symboliserer Jesu død, Jesu oppstandelse. Kalken som handler om helbredelse. Helbredelse i alle dimensjoner. Vi tenker ikke bare rent sånn fysisk at du har vondt i fingeren, så er det det liksom. Men det er hele ordet helbredelse innebefatter hele mennesket. Den hellige ånd som har med kraft, det er ikke bare en engangsopplevelse at man ble døpt til den hellige ånd i 1975, og så er man ferdig med det. Men det er en vedvarenhet. Det er noe som Gud ønsker å gjøre vedvarende hele tiden. Bli kontinuerlig fylt med den hellige ånd. Og så har du kronen til slutt, som i Foursquare sin sammenheng handler om selvfølgelig at Jesus kommer igjen. Men det handler også om noe mer, for det handler om at han er konge. Det er Guds rike det handler om. Det kan hende at jeg legger det inn, men da får det så være. Men jeg tror det er godkjent teologi i våre systemer. Og utifra dette her sånn, så er menighetens visjon. I fire punkter, vi er en plogspismenighet som bereder vei for Herren, til en møteplass mellom Gud og mennesker for å bygge Guds rike i hverdagen. Plogspiss er den ene området, og den er koblet til budskapet. Det er en ambisjon vi har. Det er noe som Gud har lagt ifra, helt ifra børjan av når menigheten ble startet her. Så når Inger og Greg kom til Norge, så var det å pionere noen ting. Det var å bryte vei for noen ting som var helt ferskt i Norge. Og jo lengre jeg i denne røsla her, sånn, og jo mer jeg ser av hva vi holder på med, så ser jeg bare at, wow, det er ikke småtteri det man holder på med. Vi satt med landsstyremøte i går, og vi pratet litt frem og tilbake om, vi gikk gjennom lovverk og masse sånt nå, og det er jo ikke alltid like oppbyggelig å lese lovverk, men det er ganske oppbyggelig å lese vårt lovverk faktisk. Og det vi ønsker å gjøre, det vi ønsker å utføre, for det er ganske ambisiøst, det er en plogspisselement i alt sammen. Bare i vår ledermodell, at det er på en måte en pastorledet, eller det man kaller for da en kombinasjon av både en hierarkisk ledelse, altså en pastor som leder på toppen, men en menighet som til de grader med. Det ikke sånn at den satt til side, for du kan få et diktatur der du har en eneveldende pastor, men det har ikke vi i vårt system. Vi kombinerer noe som helt unikt i Norge. Det ikke finnes noe annet sted i andre kirkesamfunn, og det er ikke for at vi slår oss for brøst og sier at jippi, så bra vi er. Og det må på en måte ingen måte forstås dit hen. Men Gud har gitt oss en funksjon i Kristi legeme i Norge, som vi har. Og så har de andre funksjoner. Vi er med og kompletterer, supplerer det som foregår. Men det som vi sikter oss inn på, det har med dette her å pionere en del ting. Så herlig med Madeleine og Stefan som leder lovsangen i dag, og Benjamin og flere av de som vi har på en måte sett, vi har fostret fram i lovsang. Det var noe av det som begynte med Inger og Greg. Når de begynte, så var det ingen som holdt på med lovsangen i det hele tatt. Vi har vært med å gå opp den banen. Og jeg kunne nevnt flere ting. Og vi har ikke stoppet med det. Er det noe som jeg kjenner en sånn brann og en lengsel etter, så er det vel enda mer. Og særlig i forhold til budskapet. Jeg tror det budskapet som ligger her sånn, med Jesus som frelser. Vet du at Bibelen sier at korsets budskap er et anstøt. Det er et gjennombrudd som ligger i dette her sånn. Og ikke gå på kompromis med hva han sier, men å stå fast i det han sier. Berede vei har med kalken å gjøre, som har med legedom å gjøre. Og det er jo hele veien som det er en del. Å berede vei er en del å legge kvitte seg med det som holder deg fast. Synd, få det ut av livet ditt. Ikke prøv å skjule det, ikke prøv å holde det for deg selv. Gi det til Gud. Vi har jo verdens beste byttehandel. Det er på en måte som om du skulle komme med din gamle, skrantende bil, og så kjører du den til bilen, og der har du alle bolkene som på en måte vitner om alle feilene du har gjort, alle bommene du har gjort. Og så kommer du til bilhandleren, og så sier han, ja, jeg beklager, men denne bilen her, sånn, den har gjort sin tjeneste. Og så sier han, ja, men du skal få en helt ny en. Vær så god. Vet du, at, vi hadde jo aldri vært i tvil om at det måtte vært en god deal. Men når vi snakker om synd, så liksom så prøver vi å skjule det. Og liksom, ja, nei, jeg kan ikke si det til noen. Jeg må bare holde det for meg selv her, så ellers så blir det gærlig. Og så vet man ikke at du har en kjempedeal med Gud. Han vet jo allikevel. Men hvorfor prøver du å skjule det for han? Han vet jo alt sammen allikevel. Han bare ønsker at du skal få det vekk. At du skal bli kvitt det. Han har ikke noe interesse av å fordømme deg engang, for du fikser det godt nok selv allikevel. Det eneste han er interessert i, det er at du skal bli kvitt den byrden. Og det er fantastisk det å kunne bekjenne sin synd. Og si, Gud, jeg bekjenner for deg. Og få det ut av livet. Og kunne leve videre, og kunne møte Gud, og kjenne at du kan løfte hodet og være frimodig. Men dette her er sånn å berede vei, det er en del av den biten der. Sånn. Det finnes ting som vi som menighet ønsker å se for oss, at vi plukker vekk stein. Vi rydder unna ting som hindrer. Det er en del av det vi har undervist i menighetene. Alt det vi holder på med, det henger sammen med dette her. Når vi synger lovsang, så er ikke det en del av underholdningsavdelingen vår. Men det er en del av dette her å berede vei. Når vi synger lovsang, så er det for oss å markere, Jesus, jeg gir deg herredømme i mitt liv. Og noen ganger så tar det litt tid. For at de fleste av oss, vi er sånn raga, at når du kommer på møte, så har du 1000 andre tanker i hodet, liksom du får ikke liksom koblet deg inn før vi kommer inn på 4.-5. sangen. Først da begynner på en måte overgivelsen. For lovsangen hos oss, det er på en måte det er en overgivelse. Og det merker du kanskje at sangene våre, de bærer preg av den type ting, som går på at jeg bøyer meg for deg. Jeg løfter opp ditt navn. Alt dette her er sånn, det er ting som går for å berede vei for Herren. Gi rom for han. Vi har ikke noe imot evangeliske sanger. Vi har ikke imot tradisjonelle sanger. Det synes vi er helt greit. Men for vår del så ønsker vi at lovsang en av de tingene som vi gjør, for det en del av vårt DNA. Det en del av det Gud har kalt oss til å gjøre, i det å berede vei. En møteplass mellom Gud og mennesker, det ingenting som at som åndens sted i det å møtes. For at han forener jo det som omtrent uforenlig, det som på en måte, som han slet med her sånn i Bibelens dager, dette her med klasseskillene og sånt nå, når ånden var til stede der sånn, så var det ikke noe forskjell på folk i det hele tatt. Da brydde de seg katta om han var der, eller kom derfra, eller herfra. Da var det liksom bare yes. Og det var noe av det Gud brukte også. Du husker hva som skjedde når hedningene i Cornelius' hus mottok den hellige ånd. Disse her apostlene som satt i Jerusalem, de var særdeles kritiske til at noen andre skulle ha del i evangeliet. Enda Jesus hadde sagt det så mange ganger, at gå ut og forkynne evangeliet til alle mennesker. Allikevel så satt de og ruga der i Jerusalem, vet du, for harde livet, og ville ikke gå ut av byen i det hele tatt. Det var veldig rart. Og så kom det en forfølgelse i området, og så ble folk begynt å bli spredt litt rundt omkring, og evangeliet begynte å forkynnes, og så sitter han i Cornelius da, og ber til Gud. Og så kommer en engel og taler til han. Og Peter eller liksom, må overbevises ifra en himmelsk visjon for å i det hele tatt få kommet i vei. Ikke sant? Når Gud må liksom flagre med gardinene for å si at Peter, hallo, nå skjer det noen ting her sånn. Det ganske imponerende. Og så kommer han dit, og så skal han begynne å forklare seg, egentlig bortforklare seg hva som har skjedd og det hele, og så kommer Guds ånd midt opp i hele forklaringen hans. Han ødelegger hele prekene hans, vet du. Kan du tenke deg for en tragedie? For en predikant. Å bli avbrutt av den hellige ånd midt i møtet, liksom midt når du har liksom punchline, og så, boom, og så kommer den hellige ånd, og alle sammen talte i dine tunger og opplevde Gud var der. Og, ikke sant? Det var jo, jeg kan tenke meg han streva skikkelig. Men det var jo det som var tegnet. Ikke sant? Han skulle forsvare seg for apostelmøtet i Jerusalem, så sa han, ja, folkens, ja, jeg prøvde å holde igjen, jeg prøvde å forklare for dem at dette her var ikke for dem, men så kom Gud og bare smalt gjennom hele systemet, og de ble fylt med en hellig ånd alle sammen, så hva kan vi gjøre da? De taler tunge på samme måte som oss, det ånden som forener her sånn, så. Ikke sant? Det jo det som litt av den hellige ånd, det ikke bare for at vi skal på en måte oppleve at det skjer noen ting, at man blir berørt, men det har jo en funksjon. Utover dette her at han berører oss, utover det at han gir oss kraft, så det ånden som forener oss alle sammen. Og det noe av det vi står for i dette her sånn. At det en møteplass mellom Gud og mennesker. Vi ønsker at det her skal få lov til å være et sted der mennesker kan møte Gud. Når jeg kommer hit på hver eneste søndag jeg kommer hit, så det den forventningen her. Gud, jeg kommer på gudstjeneste for å møte deg. Og så møter jeg Gud på forskjellige måter. Jeg møter Gud gjennom lovsangen. Så møter jeg Gud gjennom å møte deg. Fordi du Guds bilde. Og jo flere vi jo flere ser jeg fasetter av Gud i den enkelte. Så jo flere, jo bedre. Det blir ikke noe dårligere av den grunn. Og så det å bygge Guds rike. Bygge Guds rike. Det vi holder på med, det ikke noe som bare livets vann. Vi holder på med Guds rike. I forskere sine statutter så står det at vi tverrkirkelig i ånd. Det vår ambisjon. Det at vi ønsker å være tverrkirkelig. Vi ønsker ikke å fremme oss selv foran andre. Men det viktig at vi gjør det vi skal gjøre. Du kan si, du finger, så må du gjøre det en finger skal gjøre. Du kan ikke gjøre det tærne skal gjøre. Det det tærne som gjør. Men fingeren, han gjør det fingeren skal gjøre. Ikke sant? Og det litt av det samme når vi snakker her om hva vår visjon, hva det vi brenner for? Jo, det fingeroppgaven. Det den oppgaven Gud har gitt til oss spesielt. De menneskene som kommer her, de interessert i disse tingene her. Sånn. Vi interessert i å gjøre dette her. Vi ønsker å være en plogspiss. Ja, vi har en ambisjon. Vi ønsker å være med og åpne opp og bane vei. Det betyr at vi vil utfordres til stadighet, akkurat som en plog. Når den går gjennom åkeren, ikke sant? Så møter den på store steiner og stubber og vanskeligheter. Men poenget at det forandrer ikke retningen av den grunnen. Vi bare sier at ja, men vi skal videre her. Sånn. Vi ønsker å bane vei. Vi gir oss ikke. Det den type mennesker som vi ser her. Det mennesker som ønsker å gå videre. Som ønsker å se sitt eget liv. Ikke minst at Gud, det så mye mer. Det så mye mer som du ønsker å føre meg inn i. At jeg ønsker å være med oss og se hva kan åpnes i mitt liv. all min undervisning, allt det jag preker här som de vi inviterar här som det är kun I en hensikt, det är för att hjälpa dig vidare för att se nya områden av vad Gud ska göra I ditt liv. Och någon gånger så är förkynnelse grejt. Andra gånger så måste vi hjälpa dig ända mer och då har vi cellgrupper som tar tag I den biten där sån eller vi har andra ting som kan gripa tag I det. Vi har folk som kan be för dig. Allt detta här är satt I sammanhang för det som är vår ambition, det är att vara en plogspiss också I ditt liv, att du ska få komma vidare med Gud. Vi är inte samlat samman I en klubb som har på något sätt samma intresse. Vi är samlat samman för att vi har en längsel, låt oss säga, mer Gud. Mer Gud av vem du är och allt det ditt rike innebär. En kontinuerlig hunger och en längsel I den menigheten här sån. Kommer aldrig att slå oss till ro. Kommer aldrig att sätta oss ner och bara säga att nej, okej, nu har vi fått hela packen. Vi kommer alltid att söka vidare. För hvordan Gud kan finna väg I våra liv genom insikt, kunskap, bön, förbön, hela arsenalen önskar jag benytta på den där sån. Det är därför vi är här. Det är liksom lite större den stora sammanhängen när vi samlas här sån. Amen. Och amen. Jag tror vi går mot avrundningen. Avrunder med det ordet som på en måte slutten på historien også med Maria. Engelen forlot henne. Det ikke mange prekner på det. Men for meg så det litt sånn illustrerende. Engelen forlot henne. Når engelen kom, jeg må tenke, det må ha vært en helt utrolig opplevelse. At englen kommer I rommet der, sånn, åpenbarer seg I Guds herlighet og glans som han bærer med seg, ikke sant? Det har vært en utrolig opplevelse. Jeg tenker sånn at jeg ville jo holdt fast for den englen for harde liv. Nei, 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 du går ingen steder, du bor her du nå. Ny adresse. Hold deg her. Men det jo nettopp det som skjer, at vi opplever disse store tingene når Gud taler til oss, ikke sant? Og vi känner att wow, vi kan inta verden, vi kan förändra kontinent liksom I morgon. Men engeln förlot henne. Och det är där vi är. Och det är det här schisma som jag snackar om också, det här med tid. Vi går I detta här sån att vi är här alene, det är därför vi trenger varandra. För att det är utfordrande och så står ju detta här sån. Men du står ju inte alene. Och vi står sammen. Du står ikke alene, for dette Guds ordet planta der. Og det har evnen akkurat som løvetann om våren, ikke sant? Den spretter opp om du har lagt asfalt aldri så mye, hakker noe, sier den bare, kommer den opp igjennom. Presser seg vei. Det livet som I Guds ord, ønsker å presse seg vei gjennom våre liv også. Ønsker å bli en markant tone I livet vårt. At mennesker, når de ser på oss, akkurat som du slår på en streng, og de hører bare, en harmoni av det som Gud ønsker å gjøre. Amen. Så selv om engelen forlot henne, så hun ikke alene. For vi står sammen. Og Guds ord og blir og bor I oss, og det vokser. Det vokser. Og det vokser. Amen. Far, så takker vi deg. Takker deg, Herre, for hva du gjør og hva du Herre. Og takker deg for dette ordet, Herre, at ingenting umulig for deg. Herre, selv om vi har banket på døra umulig I langsomlige tider og føler at det omtrent vår veiadresse, det de huset vi bor I omtrent, det umulige. Herre, jeg ber at ikke vi skal farges av våre erfaringer. Men Herre, at dette ordet som du har gitt oss, ingenting umulig for deg. Herre, jeg ber at det skal få lov til å være dette lyset som tennes I mørket. Herre, jeg ber at det skal være det håpet som vi klinger oss til. Herre, jeg ber at vi skal kjenne at dette det vi kjemper ved, dette profetiske ordet. Du har jo sagt, Herre. Og vi vet at det du sier, det skjer alltid. Den naturen rundt meg, den vittner om, Herre. At det du sier, det skjer. Det du byder, det står der, Herre. Åh, far. Vi takker deg, Herre. Vi takker deg, far. Takker deg for den oppgave som du har gitt den enkelte her, men vi takker deg også for den oppgave som du har gitt oss sammen, Herre. Det kall som vi står i. Skulder ved skulder, Herre. Herre, vi priser deg for det. Og vi lengter etter mer av det, far. Vi lengter etter oss å se. Enda mer av hva du kan gjøre i mennesker som overgitt til deg. Vi ønsker oss å se, far. En flokk av mennesker som bereder vei for deg i sine liv. Og i våre fellesskap og våre relasjoner, Herre. Vi lengter, Herre. Vi lengter, Herre. Etter å se denne møteplassen, Herre, der gjennom lovsang, gjennom sang, gjennom bønn, gjennom fellesskap, så møter du oss, Herre. Og Herre, at vi kan være med og bygge ditt rike gjennom det. Se at ditt rike, det vokser fram, far. Vi priser deg. Amen.